Když se ptali svatého Augustína, které tři cesty vedou nejistěji k Bohu, řekl za prvé, je to pokora. Za druhé, je to pokora. A za třetí, je to pokora. Před několika dny, před krátkou dobou, slavili naši starší bratři ve Víře, Židé, svátek Jom Kippur, svátek pokání. A na ten svátek si vždycky vzpomínám na jednu krásnou chasidskou historku, kterou říkal jeden rébe. Říkal, až umřu, nabudu stát před Božím soudem, tak se mě Hospodin zeptá, Moše, modlil jsi se každý den, jak je přikázáno, u sebrání a všechny modlitby? A já řeknu, ne, nemodlil. Pak se mě zeptá, Moše, plnil jsi všechny mitzvot, všechny příkazy posvátného zákona, tak, jak je nám přikázáno? A já řeknu, ne, nedělal jsem to. A pak se mě Hospodin ještě zeptá, a byl jsi vždycky velkorysý a štědrým, chudým a ohleduplný? A já řeknu, ne, nebyl. A Hospodin řekne, to jsi mluvil pravdu. A kvůli této pravdě pojď do mého království. Tím nechci říct, že je to tak jednoduché, ale že pokora, která znamená pravdu, že to, že člověk se nevyvyšuje, to, že člověk přizná pravdu, je možná ta cesta, která vede k Bohu. Farizeus a celník, ty dvě postavy dnešního podobenství, byly velmi typické postavy pro Ježíšovu dobu. Farizeus to neznamenalo pokrytec, tak je to slovo užíváno i v důsledku těch Ježíšových podobenství. Dnes v našem slovníku, ale farizeové byli morální elitou židovského národa. Ten farizeus neříká nic nepravdivého. Pravděpodobně plnil všechna ta přikázání, zachovával posty, odváděl desátky. A celníci byli pohrdanou postavou. Jednak proto, že vybírali daně pro okupační mocnost, čili byli chápáni jako kolaboranti. Mnozí z nich si přitom také polepšili pro sebe, takže byli chápáni jako zloději. A velmi ortodoxní Židé jimi pohrdali už proto, že se znečišťují tím, že berou do ruky ty římské peníze, na kterých byla vyražena hlava císaře, který tak byl adorován jako božstvo. Sám ten peníz pro mnohé ortodoxní Židy byl něčím rouhavým a snažili se nedotýkat těchto peněz. V chrámové pokladnici a v chrámu byla zvláštní měna. Čili trojnásobně tito lidé byli chápáni jako lidé, kterých si správný Žid neváží. No a Ježíš vždycky vyzdvihuje ty skupiny lidí, kterých si nikdo neváží. Další jsou Samaritáni, ti byli chápáni jako odpadlíci, jako určité cizí těleso v národě, tak jako národovci chápali třeba sudetské Němce. A Ježíš vždycky z té pohrdané menšiny, ať to byli sudeční Němci, ať to byli u nás Romové, ať to jsou teď uprchlíci a cizinci, vždycky Ježíš bere své pozitivní příklady z těchto pohrdaných menšin. A činí z nich ty hrdiny svých podobenství. Vzpomeňme na milosrdného Samaritána, na ženu samařskou, nebo nedávno na toho Samaritána, který jediný poděkoval z těch uzdravených. Čili Ježíš provokuje ty, kteří se sami pokládali za spravedlivé, byť tomu měli spoustu důvodů. Tento typický tón Ježíšových podobenství neznamená nějakou romantickou zálibu v podsvětí. Ale je to zkušena s tím, že lidé, kteří často nemohou vykázat to, že splnili všechno, co měli, mohou být ještě lidmi, kteří právě proto, že znají svou slabost, že znají svou hříšnost, jsou otevření. Někdy ta ctnost může také člověka uzavřít, když se v ní zhlíží. Tohle je revoluční obrat, protože přece jenom v tom běžném chápání jeho doby a bohužel tenhle ten kvas farizejský se často ujal i v církvi, chápal toho správného věřícího jako toho, který má všechno splněno. Ale Ježíš a pak ještě ostřeji Pavel ukazuje, že křesťanství není náboženství plnění příkazu a zákazu, není cestou zákona. Svým způsobem židovství a islám jsou z velké části náboženství zákona. V centru je zákon a jsou to vlastně právní systémy. Samozřejmě doprovází je také filozofie, mystika, ale to jádro je právo. Jsou to vlastně právní systémy. Svým způsobem víc než náboženství, tak jak my chápeme náboženství na základě svých zkušeností s křesťanstvím. Křesťanství mohlo být také tímto náboženstvím plnění příkazů a zákazů, tímto zákonickým náboženstvím a mnozí tak chápali a bohužel mnozí tak křesťanství dodnes chápou. Ale Ježíš a Pavel učinili obrovský obrat. To podstatné tam není to plnění. Ano, člověk se má snažit, aby žil poctivě a spravedlivě a boží příkazy jsou jakýmsi orientujícím světlem pro náš život. A dokonce vidíme, že Ježíš mnohé ty příkazy zákona ještě radikalizuje. Nestačí mu, že člověk nezabije, ale chce, aby se také nehněval, aby nechoval nenávist vůči svému bratru. Nestačí mu, že člověk nescizoloží, ale chce, aby člověk nepovažoval ženu jenom za nositele druhotných pohlavních znaků a aby k ní nepřistupoval z vnitřních chlípností. Ježíš dobře ví, že mnoho lidí, kteří mohou říct, já jsem všechny přikázání splnil, já jsem se ničeho špatného nedopustil, mají sice čisté ruce, ale mnohdy jsou to prázdné ruce. A že mnozí lidé, kteří se mohou chlubit tím, že nezhřešili, nejsou ještě lidmi ctnostnými, ale že často nehřešili proto, že k tomu hřešení neměli dost času, příležitosti nebo odvahy. A pak se pokládají za spravedlivé. Ale tak to přece není. Ježíšovi jde o vnitřní stav srdce a to zpřísnění těch přikázání, to zvnitřnění, to ukazuje určitá cílová přikázání, která dost dobře nikdo nemůže stoprocentně splnit. Nikdo nemůže říct, já jsem se nikdy nehněval, do mé mysli nevstoupily nějaké myšlenky, že bych nebyl zrušen druhým člověkem a tak dále. A Ježíš ukazuje mnohá svá přikázání jako cílová přikázání. To znamená ta, která si nemůžeme nikdy odškrtnout, ano, tak to je v pořádku, tak jako to ten mladý muž toho Ježíšova podobenství, kterému Ježíš říká, tak podívej se, tohle jsou přikázání. A on řekne, to už mám splněno, to jsem dělal od svého mládí. Nebylo by tam něco onačejšího? A Ježíš mu potom řekne něco, jdi a rozdej svůj majetek, možná v tom znamená trošku rozdej a vzdej se také i tohodle svého sebeuspokojení, že ty už máš všechno splněno. Ty boží příkazy v Ježíšově podání jsou tak radikální, že člověk nemůže mít nikdy splněno. Vždycky je člověkem na cestě. Vždycky je člověkem, který vyznává, že mnohé nenaplnil. Ale to, že mnohé nenaplnil, ho nemá vést frustraci, ale má ho vést k pokornému smýšlení, vědět, že je stále ještě na cestě. A přiznat si to, že je na cestě a vidět, že to není špatné, že jsme ještě na cestě. Zvláště tehdy, když nás to vede k tomu, že jsme lidmi, kteří si uvědomují, že potřebují Boží pomoc, že nemohou plně obstát na tomto světě jenom svou vlastní silou. Tohle byl jeden z největších sporů v křesťanském starověku mezi dvěma osobnostmi, mezi britským mnichem Pelágiem, který byl velmi cnostný a asketický muž, a který postavil morálku, křesťanskou morálku, na plnění přikázání, snažit se žít podle Ježíšova vzoru a rozvinout cnosti. A mnozí křesťané do dneška, mnohé typy křesťanské morálky jsou vlastně tím pelagianismem. Svatý Augustín ale ukázal, že tenhle ten pelagianismus je nebezpečnou herezí, protože to by pak znamenalo, že spása záleží jenom na člověku samotném, že spása je něco, co děláme my sami, a Ježíš by byl ne spasitelem a vysvoboditelem, ale pouze jakýmsi vnějším morálním vzorem. Ale v našem vztahu k Ježíšovi jde o něco jiného, než je on jenom naším vnějším vzorem. On je tím, který nás vysvobozuje. On je tím, který nás vytahuje z té vody, v které se stále znovu topíme. Víte, někdy lidé trpí nějakou určitou slabostí, nějakou určitou neřestí, nějaké hříchy se stále opakují. Lidé si pak stěžují, já pořád u té zpovědi říkám to samé, taky utěšuji, já z velké části taky. A konec konců, jaksi nejde o to, abychom byli velmi kreativní v oblasti hříchu. Mnohé ty naše hříchy vyplývají z toho, jak jsme uděláni. A ano, jsou věci, kdy nám ujedou nohy, ale jsou věci, které vyplývají z toho, že s něčím máme trvalé potíž a někdy si s tím nevíme rady. A ono jde také o to někdy ty svoje těžkosti a slabosti pokorně unést. To je taková ta ďáblova taktika, když někdo opakovaně upadá do nějakých hříchů, tak ten nepřítel lidského rodu chce v něm vzbudit takovou frustraci. Jo, takový pocit, že vlastně naštvaný, je naštvaný na sebe, je trošku naštvaný na Pána Boha, že ho neuchránil od těch věcí. A tahle ta naštvanost, jo, ta zvláštní blbá nálada v oblasti náboženství, to je přesně takové pařeniště těch malých ďáblíků. Tam se jim strašně dobře daří, když je člověk takový otrávený, naštvaný, a už v tom přijímání vlastně nemůžu a už to všecko zabalím a tak dále. To je něco, kde ten, vzpomeňte si na knihu Rady zkušeného ďábla, tam ty ďáblíci, to je jejich terén, tahle ta naštvanost. A když člověk i poté, co zjistí, že zase upadl do nějakého hříchu, si tak pokorně klekne a řekne, Pane Bože, takový jsem, a vede ho to spíš k pokoře, než k otrávenosti, tak pak často ten pokušitel stáhne ocas a přestane ho to bavit. Takže když se vracejí opakovaně naše slabosti, neupadejme do naštvanosti, zoufalosti, otrávenosti, rezignace, ale nech nás to vede k spokornění. Protože někdy to pokorné srdce a ta modlitba jako toho celníka, Pane, buď milosti v mně hříšnému, nás přibližuje k Bohu víc, než někdy nějaká ctnost spojená s pýchou. Možná, že někdy nás Pán Bůh nedovolí vstoupit na tu příčku cnosti, na které bychom chtěli být, protože už dobře ví, že kdybychom tam vylezli, tak bychom byli strašně pyšní. A tím bychom hřešili vlastně víc, než hřešíme těmi věcmi, které pokorně stále vyznáváme. Takže teprve ten člověk, který je skutečně pokorný, tak tomu Pán Bůh otvírá tu cestu k nějaké další příčce. Když on ví, že tam neleze jenom ze své dokonalosti, ale že tam vystupuje ve veliké důvěře v Boha a jeho milosrdenství. Pán Bůh přichází k hříšníkům, k slabým lidem, k nemocným a s těmi sebespokojenými, k těm najednou jakoby nemá co dát, protože oni jsou uzavřeni pro jeho dary. Takže tahle ta modlitba Bože buď milostivně hříšnému je potom součástí jedné modlitby, která je perlou východního křesťanství, té takzvané modlitby Ježíšovi, Pane Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným, anebo Pane Ježíši, smiluj se nade mnou. Opakování téhleté modlitby jako takové mantry je tou perlou východního pravoslaví a dnes je velmi populární i na západě. Někdy člověk se nemůže téměř nic jiného modlit, než to Pane, smiluj se, Pane, odpusť, ale je to často ta modlitba, která nás vede velmi blízko k Bohu. Samozřejmě, že se to všechno může také obrátit, že jeden, když už jsme u té židovské inspirace dneska hodně, tak jeden americký rabín říká, víte, možná, že je to tak, že jste člověk chytrý, vzdělaný, morální, inteligentní, hezký, proč byste si to nepřiznali? Jo? Jste takový, ale to neznamená, že někdo jiný je horší než vy. Pozor na to srovnání. V zajištích okolností můžeme pokorně přiznat, že jsme na tom docela dobře. Ale z toho ještě neplyne, že můžeme někým pohrdat, že se nad někým můžeme vyvyšovat. Ježíš říká, nesuďte. A pozor na to srovnávání. Skutečně my nevidíme do srdce lidí, my vidíme na ten vnějšek a ten vnějšek nás často svádí k velice problematickým úsudkům o lidech. Jako starý zpovědník, kterému tisíce lidí za ta mnohá léta dali nahlédnout do svého srdce, do svého života, ví, že jsou často to veliká překvapení, že se často v tom nitru člověka skrývá úplně něco jiného, než co je ten náš dojem zvnějšku. A opravdu, jestli jsem se něco naučil z téhleté zpovědní praxe, z toho obrovského zásobárny zkušeností s lidmi, tak je to nesoudit a nevyvyšovat se, protože opravdu nevidíme do nitra lidí. A ano, dobře, přiznejme si i své klady, ale nemysleme si, že můžeme se automaticky chápat za někoho, kdo je výš a někdo je níž. Nevidíme do nich, nesuďme. Toto jsou tajemství, která dokonce mnohdy ani ten člověk sám nevidí. Ten skutečně pokorný člověk, ten vlastně ty mnohé věci nevidí. Víte, já jsem dlouho zápasil mezi těma dvěma, nedávno jsem říkal vždycky, jsou v Bibli taková dvě tvrzení, která jsou často v protikladu. A mezi tím, ať vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili Boha. Na druhé straně je, když ty dáváš almužnu, tak skryj se, ať tvá pravice neví, co dělá tvá levice, tak jak to teda je. Tak máme být skrytí, aby pravice neviděla, co dělá levice, anebo máme neskrývat to světlo a postavit ho na kbelec, aby lidé viděli naše dobré skutky a velebili Boha. Víte, ono je to asi tak, jako ti lidé, ty naše dobré skutky docela mají vidět. Ono je mohou inspirovat, ale my je nemáme se na ně dívat. Oni nemají být skryty druhým lidem, ale mají být skryty nám samotným. Ten člověk, který dělá dobré skutky ne proto, aby ho lidé viděli, tak je dělá naprosto spontánně. a vlastně je ani nevidí. Jeho pravice neví, co dělá levice. On to nedělá pro potlesk, on to nedělá proto, aby splnil nějaký úkol, on prostě takový je. On dělá ty věci přirozeně a ani si jich nevšímá. Takže ty naše dobré skutky mají být skryty před námi samotnými, před tím naším sebepochvalujícím pohledem. Druzí nechtě vidí, ale my sami se dívejme na Krista a ne na ty svoje cnosti. Amen.